Volby 2024.
Začíná třetí ze čtyř předvolebních debat před volbami do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Příjemný poslech vám přeje Richard Piskala. Do debat jsme pozvali lídry všech 13 kandidujících subjektů. Losování za účasti notáře pak rozhodlo o složení jednotlivých diskuzí. Teď vítám ve studiu zástupce těchto stran a hnutí. Přísaha občanské hnutí je zastoupena v osobě pana Radka Macháče, to je bezpečnost poradce ochrany osob a majetku, a na kandidátce přísahy je na třetím místě. Dobrý den.
Dobrý den.
Švýcarská demokracie, tak tu tady reprezentuje lídr kandidátky Tomáš Raždík, je to stavební inženýr a středoškolský pedagog. Také vám dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ještě dodám, že do dnešního pořadu jsme zvali také zástupce České pirátské strany, ti tohoto pozvání nevyužili. Pojďme tedy k první části pořadu, kde bude mít každý z vás jednu minutu na to, abyste stručně představili svou největší prioritu nebo případně největší priority, se kterými jdete do voleb. Můžete taky říct něco o sobě a představit se. Pane Macháči, máte svou minutu.
Tak dobrý den ještě jednou. Naše hlavní priority v podstatě vyplývají z toho, že stále ubývá obyvatel v Severomoravském kraji, kdy od roku 92 v podstatě ubylo stále křivkou dolů. Takže naše hlavní priority v podstatě jsou udržení mladých lidí, přitáhnout se mladé lidi a zabránit vylidňování. Je třeba udělat v podstatě všechno pro to, aby jsme mladým lidem, kteří odcházejí, nabídli lepší kvalitu života, udržení lékařů, zlepšení vzdělávání, školství, kultury.
Říká pan Radek Macháč z přísahy občanského hnutí. My se k té hlavní prioritě ještě dostaneme, takže to budeme moci v našem pořadu ještě rozebrat trošku podrobněji. Svou minutu teď má také pan Tomáš Raždík ze švýcarské demokracie. Jaké jsou vaše priority hlavní?
Tak, děkuji. Tak naší priorita je v podstatě od státu přes kraje po obce pořád stejná. Je to kompletní změna systému po vzoru Švýcarska. A tu kompletní změnu můžeme udělat jedním velkým krokem, a to je přijetím nové ústavy. A tam nastavíme lepší pravidla, jak má fungovat stát, jak mají fungovat kraje a jak mají fungovat obce. Máme jenom jednu minutu, tak to tady nemůžu nějak rozebírat, ale v prvé řadě chybou českého systému je, že ústavu si politici napsali a schválili sami. Ve Švýcarsku je to tak, že ten základní zákon schvaluje lid v lidovém hlasování. Takže u nás si politici pravidla napsali a schválili sami a nám zůstávají oči pro pláč. Ve Švýcarsku tyhle pravidla schvaluje a mění lid, takže je to úplně jiný systém, diametrálně.
Říká pan Tomáš Raždík ze švýcarské demokracie. Také v tomto případě se k té hlavní prioritě ještě dostaneme podrobněji.
Volby 2024.
Teď ale pojďme k jinému tématu. Velkou část Moravskoslezského kraje postihly, jak všichni víme, v těchto dnech katastrofální povodně. Změní to nějak vaše priority, protože přece jenom nové vedení kraje, nové zastupitelstvo se tím bude muset zabývat. Pane Raždíku, co teď bude muset kraj dělat?
Tak kraj může udělat jediné, vyčlenit v rozpočtu nebo připravit rozpočet, který dá více peněz na postižené oblasti a postiženým občanům. Tam nic více zásadního kraj asi neudělá.
Říká pan Tomáš.
Ale jestli můžeš něco
můžete,
dodat,
můžete.
To se zase rozvíjí i do té národní politiky. My jsme třeba už od samotného vzniku propagujeme politiku neutrality, že se nebudeme starat v podstatě o to, co se děje v zahraničí a co se děje jinde, a budeme se starat o sebe. A s tím souvisí ta situace na Ukrajině. Takže za nás by neodešlo 100 miliard na Ukrajinu ve zbraních. My bychom si to nechali tady a teďka bychom měli rezervy a mohli bychom je použít pro naše občany. Takhle my jsme naposílali kvanta peněz na Ukrajinu A teďka si budeme muset půjčovat na to, protože jsou postiženi naši občané. Takže to je ta iracionalita. Ale zase, tohle my předložíme občanům v návrhu nové ústavy a zeptáme si, chcete být neutrální stát, nebo chcete dotovat všechny všude po světě, od Afriky, Bůh ví kam.
Říká pan Tomáš Ražík ze Švýcarské demokracie. Jaký názor na to má pan Radek Macháč z Přísahy?
Je třeba šáhnout do rezervních fondů kraje, kde, jak jistě víme, kraje mají své rezervy a řekněme, že Moravskoslezský kraj tam má nemalou rezervu. Stojí také za zvážení přesunutí alokačních peněz, které například byly připraveny na dny NATO, které byly zrušeny pro podporu spolku Jagello. Ideální by bylo prostě tyto peníze převést na podporu, opravu zasažených oblastí.
To říká pan Radek Macháč z Přísahy občanského hnutí. Tak pojďme k dalšímu tématu.
Volby 2024.
No a to téma zní, jak v kraji nahradit pracovní místa spojená s problémy těžkého průmyslu a koncem těžby uhlí. Jak k tomu tedy může přispět kraj? Začneme tentokrát u vás, pane Macháči.
Musíme si položit trošku otázku s těžbou uhlí. Konec těžby uhlí nás v podstatě potkal, já nevím, před 2 lety, kdy dneska už doslova nepotkáte horníka.
Zatím se ještě těží, ale opravdu už je to závěr.
Ano, je to minimální množství a věřím, že úřady práce v podstatě ve své pravomoci dělají všechno pro to, aby osoby, které vlastně byly tímhletím postiženy, byly kvalitně rekvalifikovány na jiné profese, které tady v Moravskoslezském kraji máme. Byli jsme vždycky průmyslový kraj. A je třeba tyto lidi rekvalifikovat a nabídnout jiným průmyslovým podnikům. Jo? Máme tady Steel, Frýdek-Místek, Třinec, jo? Velké průmyslové podniky, které mají hlad po zaměstnancích, po odbornicích a musí v této chvíli využívat zahraničních agenturních pracovníků.
A rozumím tomu správně, že byste tedy spíš podpořil ty stávající průmyslové podniky?
Podpořil bych spíš zaměstnance. Mm-hmm. Rekvalifikace, připravit osoby na jiné jinou práci, jinou náplň práce. Podniky podpořit.
Tak to není jednoduchá věc, já jsem to tak zmínil, ale samozřejmě veřejná podpora, to je velký problém, ale určitě se dají najít cesty, jak podpořit vůbec tu průmyslovou výrobu, aby zůstala zachována v našem kraji. Pane Raždíku, jaký je na to váš názor?
Co se týká těch dolů, my už jsme před 4 lety kandidovali a navrhovali jsme variantu možnost využití důlních děl jako přečerpávací elektrárny. Máte lidi, máte doly, kde chcete uzavřít těžbu. I když uhlí tam ještě je, že pod Beskydy máme 1,6 miliardy tun uhlí. Neuvěřitelné, to je víc, než kolik se tady vytěžilo v Ostravsko-Karvinsku. Takže když máme lidi, máme doly, máme vybavení, máme důlní inženýry, tak proč nepřestavět ty doly na přečerpávací elektrárny? Přečerpávací elektrárna je něco jako velká baterie. Dlouhé stráně mají kapacitu 3,7 gigawatt hodin elektrické energie. To je jako 370 tisíc domů s 10 kilowattovými fotovoltaickými bateriemi. Čili máte enormní baterii pro fotovoltaiky, které dneska všichni chtějí. Nepotřebujete k tomu gram litia a po 15 letech se tahle investice vrátí a začne vydělávat a i na začátku životnosti. Litiové baterie po 15 letech můžete vyhodit, protože už jsou k ničemu. Takže to je jedna věc, to se týká třeba těch
důlních
děl.
Tak to je taková hodně konkrétní věc. Čili vy, kdybyste po volbách rozhodoval o dění v kraji, tak byste to tedy vedl tímto směrem?
No určitě bych tuto variantu propagoval a dále potom máme Ostrava, nejpodolovanější město v republice. Vytápíme my tady geotermální energii. Ne. My tady máme obří, nevyčerpatelný zdroj geotermální energie a my ho nevyužíváme. My tady pálíme uhlí v Ostravě. Teďka to tady je zaplavené, takže Třebovice jsou pod vodou, takže nemáme teplo. Jo? Takže to jsou investice dlouhodobé, využití geotermální energie, jak tady na Ostravsku, tak na Karvinsku. Stálo by to hodně úsilí samozřejmě, ale byla by s tím zaměstnanost a zase by se to vrátilo, přineslo by nám to, co my chceme, jo? To teplo, to všechno, co potřebujeme, tu elektřinu a tak dále. Čili možnosti samozřejmě jsou, akorát, že tady tenhle systém je nastavený tak, že ti, co jsou ve vedení, tak to tak nějak nevidí a ti, co jsou dole, tak s tím nemůžou nic dělat. A tady bych právě zase navazal na to Švýcarsko. Švýcaři mají tu možnost, oni mají ty zákony nastavené tak, že můžou politikům přímo něco nařídit. Oni tomu říkají lidová iniciativa, oni nasbírají podpisy, stanovený počet, ať už pro stát nebo pro ten kanton, a můžou přímo něco nařídit, aby se něco dělo. A to my tady nemůžeme. My zvolíme politiky jednou za 4 roky a pak se chytáme za hlavu a nemůžeme s ním dělat. To je systém, to je tragédie.
Tak když se vrátíme k té zaměstnanosti, nezaměstnanosti, tak velký vliv určitě mají příchody třeba strategických partnerů do kraje. Zastavme se jenom velmi stručně u uvažované gigafaktory v Dolní Lutyni. Pane Macháči z přísahy, vy byste byl pro anebo proti tomuto?
Ta otázka má dvě roviny. Za prvé příchod investora. Pomineme to, že v podstatě donedávna byl utajovaný, nikdo nevěděl, co to bude, co tam bude, jaký je to investor a tak dále. To je jedna část věcí, druhá část věcí je to místo. My tady na Severní Moravě máme strašnou spoustu areálů brownfieldů, které současné vedení kraje před volbami prohlašovalo, jak je využije, jak je přemění. Nestalo se tak, je minimální množství. Proč teda stavět, jak se říká, na zelené louce, kdy dochází k záborům další orné zemědělské půdy, proč nevyužít stávající brownfieldy? Ale to není jenom gigafactory, jo? To máme i vlastně rozšiřování třeba letiště Mošnov, jo? Kdy se nám vlastně snaží investor zabírat další prostory na územích okolních obcí a zase přicházíme o cenou ornou půdu a zemědělské prostory.
Takže když vám tedy rozumím správně, tak velcí investoři taky ano, ale třeba na brownfieldech, ne ano, na zelené louce.
Ano, přesně tak. Je třeba využít stávajících areálů ploch bývalých opuštěných fabrik a ty připravit. Připravit a to má třeba i souvislost s tou zaměstnaností, kdy vlastně propuštění v uvozovkách horníci nebo pracovníci současného Liberty můžou být prostě převedení na stavební firmy, do stavebních firm pro upravy tady těchhletěch brownfieldů a připravit je pro investory.
Říká pan Radek Macháč z přísahy. Pane Raždíku ze Švýcarské demokracie, jaký máte vy názor na gigafaktory v Dolní Lutyni?
Co se týká té ochrany stavebních pozemků, mám naprosto stejný názor. Je potřeba chránit potravinovou soběstačnost republiky, protože my nikdy nevíme, co se stane. My nevíme, co se stane ve světě. Přišel covid, rozpadly se dopravní cesty, nefungovalo nic. A jednoho dne se může stát, že přestanou fungovat ty z různých důvodů prostě. Dodávky potravin. A my nejsme 100% soběstační. Ta soběstačnost je nějakých 70%. Jo, takže 30% my musíme dovést od někud. Když to nepřijede, tak jako co budeme dělat? Když byla druhá světová válka, tak Švýcaři byli odseknutí od zbytku světa, takže dělali všechno pro to, aby byli potravinově soběstační. Takže máme na webu krásnou fotografii. Park před parlamentem se rozoral a sadili se tam brambory, protože potravinová soběstačnost je číslo 1. A dodnes oni si tu potravinovou soběstačnost chrání tak, že na některé druhy potravin, jako jsou mléčné výrobky, maso nebo čokolády, tak platí, ne, zelenina platí 100% dovozní cla. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, co se ke mně dostalo, tak ten pozemek, kde se měla stavět gigafaktory, je teďka pod vodou.
Byl, už no, není, byl, ale byl. No, ale jako ty fotky asi jsme asi viděli všichni na sociálních sítích.
Takže asi geniálně promyšlené to nemají, když to staví v záplavové zóně. Takže a další věc, tyhle ty investice, měli jsme tady Philips, Hranice, jo? Zaměstnanost bude zaměstnanost, na 10 let dostali daňové prázdniny, přišel Philips, dělal televize a po 10 letech, když měl začít platit daně, naschle, jdeme pryč, jdeme jinam.
Takže jo, když to zestručníme, tak velký strategický investor, ano, ale zase ano. Ne na té zelené louce, kde se dá pěstovat něco.
Určitě ne, a nevkládat do něho nějaké dramatické naděje, že to tady zvrátí. Prostě to musí být mnohem více firem, aby to bylo stabilní.
Říká pan Tomáš Raždík ze Švýcarské demokracie.
Volby 2024.
Dalším tématem jsou problémy chudších regionů nebo řekněme mikroregionů v rámci kraje a jak je řešit. Pojďme si je nejprve tedy pojmenovat. Pane Raždíku, když se tak podíváte na Moravskoslezský kraj, máte pocit, že tady máme nějaké chudé části kraje?
No tak Ústecký a Moravskoslezský kraj, to jsou ty dva, dá se říct, nejchudší kraje, nejvíce postižené nezaměstnaností. Vždycky to tak je, všude to tak je, i ve Švýcarsku to tak třeba je. Jsou hůře přístupné místa ve Švýcarsku, odříznutější, takže potřebují pomoc, takže oni dostávají pomoc od státu. A to mají taky přímo v ústavě. Ti bohatší, co mají tu výhodu, pomáhají těm slabším. S tím se dá souhlasit. No a ten dlouhodobý problém nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje jsme taky navrhovali už před 4 lety. Převeďme státní úřady do našeho kraje. Český statistický úřad, 1500 zaměstnanců, většina z toho v Praze. Zaznělo to tady. Lidé z našeho kraje odcházejí. Kam odcházejí? Nejčastěji do Prahy. Každý dlouhodobě odchází z kraje nějaké 4000 lidí, jenom z Ostravy odchází pryč 1000 lidí. Směřují do Prahy, protože tam je všechno. Tam je parlament, tam jsou všechny úřady, firmy, fiktivní sídla firem. Je na jedné adrese 1000 firem. To je potřeba taky utnout, protože s těma firmama na té jedné adrese jdou zase tomu městu do peníze z daní.
Takže slyšeli jsme jeden konkrétní řešení. Recept, nějaký centrální úřad tady u nás třeba v Ostravě.
Ano.
Pojďme ale zpátky k těm, řekněme, mikroregionům. Já jsem spíš měl na mysli třeba Bruntálsko, konkrétně Osoblažsko a tak dále. Pane Macháči, jak vy vidíte tu problematiku? Když se podíváte na náš kraj, on není homogenní.
Určitě ne. Prvně je třeba si položit otázku, čím se vlastně tyto úzovka chudší regiony vyznačují. Jo? Málo obyvatel, špatná dostupnost, chybějící služby, chybějící pracovní příležitosti, špatná dostupnost lékařské péče. Jo? Pokud jsme si schopni odpovědět na tyto otázky, tak v podstatě víme, jak těmto regionům pomoci. Jo? Podle je potřeba udržet tam občany. Jo? To znamená v těchto obcích budovat infrastrukturu, služby, školky. Jo? Dneska ti mladí odcházejí, protože odcházejí do školy, ze školy se už nevrátí, zůstanou v tom městě, protože oni vidí, že v té vesnici, která je, nechci říct chudší, ale ve vzdálenějších dostupností, je jedna škola, není tam školka, nebudou tam mít co dělat, nemají zaměstnání. Jo? To znamená, pomožme těmto odlehlým oblastem vybudovat tam infrastrukturu, služby, školky, výstavbu nového bydlení, hlavně tam dostat lékaře, jo? Podpořit drobné živnostníky, protože když si vezmete, že ten drobný živnostník na té vesnici bude zaměstnávat tam 5, tam 10 lidí, už tam je možnost prostě ty lidi dostat na to místo.
Smutným paradoxem těch povodní, které jsme zažili, nebo možná ještě i zažíváme ty následky, je, že právě v těch chudších oblastech byly velmi ničivé. A teď mám opravdu na mysli to Krnovsko, údolí řeky Opavy. Tam, když člověk prostě vidí, co všechno se tam stalo, tak tam bude opravdu potřeba vybudovat vlastně úplně znovu některou infrastrukturu. Takže když budete, pane Raždíku, ve vedení kraje, budete tohle podporovat, předpokládám?
To je samozřejmě.
Ale je to otázka priority, jo? Protože
samozřejmě, tak ten kraj má peníze, má těch svých 10 miliard, plus dalších 30 dostane na různých dotacích a tak dále, takže dostatek peněz na to, aby se rozumně přerozdělili a aby se zaplatilo všechno, co potřebujeme. Tady máme takové případy, že říkám, třeba ta Ukrajina, to je krásný případ, třeba tady zastupitelstvo města Ostravy vyčlenilo z rozpočtu 5 milionů korun na to, aby se poslali zbraně na Ukrajinu. To je jako neskutečné.
Jo. Já teď neumím reagovat, jestli to byly zrovna zbraně, ale v každém případě to s tím asi úplně teď v tomto okamžiku nesouvisí. Ne. Pokud byste byl vy ve vedení kraje, pane Macháči, z přísahy, byl byste připraven tedy podpořit masivní nějaké toky finanční na výstavbu komunikací a vůbec vlastně všeho v těch postižených oblastech?
Samozřejmě bychom to podpořili. Ale ono to není jenom otázka, ona otázka současných povodní. Jo? Ty kraje, ty části kraje, které jsou s těžkou dostupností, je třeba podpořit a, jak se říká, spojit s naším srdcem kraje. Samozřejmě, voda v této chvíli rozbílá úplně všechno. Když se podíváme na některé ty cesty kolem Krnova, Jeseníku, kde jsou vesnice odříznuty od světa doslova. Samozřejmě, v této chvíli je třeba tam přelít peníze, zprovoznit, spojit je zpátky s centrem kraje. Je třeba zauvažovat také nad tím, že spousta podle mého názoru zbytných projektů, jo, budou se tady, nebo připravuje se budování Ostrava Tauru, jo, prostě já si myslím, že to město nebo Ostrava zrovna třeba takovéto investice nepotřebuje, jo. Je třeba ty peníze nějakým způsobem přelít do opravy infrastruktury a zpřístupnění těchto oblastí.
Volby 2024.
Už jsme v závěrečné části naší debaty. Máme tady dva hosty. Pan Radek Macháč je z Přísahy občanského hnutí a pan Tomáš Raždík ze Švýcarské demokracie. A my se teď vracíme trošku podrobněji k té vaší hlavní prioritě, se kterou jdete do voleb. Pane Raždíku, pojďme tady zpátky ke Švýcarsku.
Díky. Na národní úrovni samozřejmě chceme novou ústavu a to pak ovlivní všechno od krajů i přes obce. Ale co se týká našeho hlavního programu, který máme teďka do kraje, tak je to vykoupení vodáren, protože naši nezodpovědní politici prodali naše krajské vodárny, takže ty vodárny, které vydělávají ročně 400-450 milionů korun, vlastní cizinci a ty peníze si odnášejí pryč. A samozřejmě tam cizinci nepracují, tam pracují naši lidi. Jo? Čili náš hlavní bod, vykoupení vodáren od zahraničního korporátu. Jo?
Ano, pane Raždíku, já teď neumím reagovat na ta čísla, že si cizinci odnášejí ty peníze pryč, protože podle vyjádření zase jiných zodpovědných právě za vodárny to tak není. A já v tuto chvíli opravdu neumím být oponentem tady k tomu.
Dobře, tak já to rozvedu. Když si otevřete výroční zprávy Aqualia, což je vlastník těch severomoravských vodovodů a kanalizací, tak tam zjistíte, že oni mají zisk po zdanění 400 až 450 milionů korun ročně. A ten samý problém máme i na úrovni města, kde v Ostravě to zase vlastní většinově francouzská Veolie a ta má na těch, ten podíl z těch dividend nějakých 45 milionů korun ročně.
Čili vy byste to jsou
stovky milionů.
Nezestátnění,
vykoupení. Plzeň vykoupila vodárny, protože potřebovali vybudovat úpravnu vod. Vlastnila to francouzská Veolie. A Veolie jako soukromý subjekt nemůže dostat dotace od EU. Čili bylo logické, že prostě se to musí nějakým způsobem změnit, takže Plzeň vykoupila 98% vlastnil korporát a podařilo se to vykoupit. Takže je to možné vykoupit, ne vyvlastnit, vykoupit.
A to je tedy ten váš hlavní cíl, s kterým jdete do voleb, ano.
Je to základní potřeba všech, odtekají peníze z kraje.
Tomáš,
a ještě, jestli můžu dodat, něco podobného proběhlo i v roce 2019 ve Švýcarsku, kde v Curychu politici taky měli takový podobný nápad, že by částečně zprivatizovali vodárny a protože mají Švýcary trošku jinak nastavený systém, takže voliči nazbírali podpisy, šlo to do referenda a tam to Švýcaři zamítli.
Říká Tomáš Raždík ze Švýcarské demokracie. Pane Macháči, pojďme k tomu vašemu hlavnímu tématu.
Vrátíme se vlastně k tomu, co kraj může omezit, nebo teda omezit a vlastně udělat pro ty občany kraje, co je v jeho pravomoci. Jo, to znamená, naší hlavní prioritou a myslím si, že by to mělo být prioritou všech, je vlastně udržení občanů, udržení mladých v kraji. Jo. Zamezení vlastně té odlivu té generace, která odchází vlastně za vzděláním a už se k nám nevrací. Jo. Je třeba tady podpořit středoškolské vzdělávání, jo, kdy je třeba propojit střední školy odborné s firmama, jo, kdy firmy mohou stipendijními programy prostě pomoct těm studentům a zavázat si je vlastně k tomu a vychovat si je pro svou firmu. To stejné, když se podíváme do vysokoškolského vzdělání, máme málo lékařů, stomatologů, pediatrů. Nabídněme těmto lidem, že jim pomůžeme se vzděláním, pomůžeme jim třeba bezúročnou půjčkou s atestacemi. Dneska atestace je šíleně drahá věc, kde si to ti lékaři platí sami. Ale zase, vyvážit to tím, že prostě kraj přispěje na bezúročnou půjčkou třeba na atestace nebo i nějakým darem, ale zaváže si toho lékaře, že prostě zůstane tady v kraji.
Já bych tady jenom rád zmínil, že ono to přece jenom už probíhá, že je to i výsledek velké snahy mimo jiné i kraje, že je tady lékařská fakulta a že už tady máme i obor stomatologie, ale všechno to má doběh a je otázka, jestli je to dostatečné.
Samozřejmě je to, v současné době už tyhle ty programy běží, ale i přesto nám ti lékaři pořád odcházejí. Jo, takže musíme je tady nějakým způsobem udržet. Týká se to všech oborů, jo? Nejenom stomatologie. Podpořme obce, aby zřídili sdružené ordinace. Jo? Sdružené ordinace, kde v jedné ordinaci bude víc lékařů a můžeme tam využít prostě lékaře, kteří jsou na zkrácených úvazcích. Máme spousty lékařek na mateřských dovolených. Ty se musí vzdělávat, musí udržovat svoje znalosti a svoji odbornost. Tady je ideální stav.
Říká pan Radek Macháč, který je na třetím místě kandidátky přísahy občanského hnutí. Dnešní předvolební debata už je v závěru. Byl tady také pan Tomáš Raždík, lídr švýcarské demokracie. A zvali jsme také zástupce České pirátské strany, ti ale tohoto pozvání nevyužili. Předvolební debaty v Českém rozhlase Ostrava budou celkem čtyři, ta, kterou právě teď končíme, je třetí. Pozvali jsme do nich zástupce všech 13 kandidujících subjektů ve volbách do zastupitelstva Moravskoslezského kraje a o složení jednotlivých debat rozhodl los za účasti notáře. Pánové, já vám děkuji za to, že jste přišli do dnešní debaty. Naschledanou.
Díky za pozvání, naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Ta závěrečná čtvrtá debata, ta tady bude už za chvilku po 18. hodině a pozvali jsme zástupce koalice Stačilo, což je koalice Komunistické strany Čech a Moravy a České strany národně sociální, dále SPD, Trikoloru a Pro, to je jedna kandidátka, dále Starosty a Osobnosti pro kraj a také Spolu MSK. Naslyšenou se těší Richard Piskala.
Volby 2024. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.